Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25 aprel seshanba dasturi. Studiyada men Javdas Ayxon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
The majority of the people who were spoken to said that they were tortured in order to make them confess and that once they had given a confession.
Afg'onistonda mahbuslar qiynoqqa solinmoqda.
Qo'shma Shtatlarda 2 haftalik ta'tildan qaytgan qonunchilar oldida dolzarb bir masala turibdi. 28 aprel jumaga qolmay qisqa muddatli byudjet qabul qilinishi lozim.
Those discussions have been ongoing.
Kongressdagi yetakchilar bilan masalani muhokama qilyapmiz, deydi Oq uy so'zlovchisi Sean Spicer.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Toshkentda O'zbekiston-Turkiya hamkorligiga doir navbatdagi muhokamalar o'tmoqda. Shavkat Mirziyoyev Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavush o'g'lini qabul qiladi. Rasmiy safar bilan Toshkentga kelgan Chavush o'g'li hamkasbi Abdulaziz Komilov, tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri G'aniyev shuningdek parlamentda uchrashuvlar o'tkazadi. Prezidentlar Mirziyoyev va Erdo'g'onni Samarqandda o'tgan uchrashuvda hamkorlikdagi yangi bosqich haqida bayonot qilishgan edi. Ammo aloqalardagi o'zaro ehtiyotkorlik hamon yo'qolmagan. Erdo'g'onni Turkiya saylovlardagi g'alabasi ortidan munosabatlar qanday rivojlanishi haqida munozarali qarashlar mavjud.
Bu O'zbekiston uchun ham kelajakda bir o'ylayman, o'zaro qarama-qarshilikni keltirib chiqaruvchi muxoliflar ichida ham, davlatchilik ichida ham vosita sifatida kelajakda rol oladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi kutilayotgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Chavush o'g'li O'zbekistondagi bir qator vazirlik va rasmiylar bilan ham uchrashuv o'tkazishi rejalangan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi, tashqi iqtisodiy vazirlik, shuningdek O'zbekiston parlamentida ham o'zbek-turk munosabatlari yuzasidan muhokamalar o'tadi. Chavush o'g'lining tashrifi Rustam Azimov boshliq o'zbek delegatsiyasini fevral oyida Turkiyaga qilgan safaridan so'ng kuzatilmoqda. Tashrif davomida Istanbulda o'tkazilgan biznes forumida 1 milliard dollarga yaqin hamkorlik shartnomalari imzolangan. Azimov esa Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on tomonidan qabul qilingan edi. O'zbek-turk munosabatlarida yangi davr boshlangani haqidagi bayonot prezidentlar Mirziyoyev va Erdo'g'onni Samarqanddagi uchrashuvida bildirilgan edi. O'tgan yilning noyabrida kuzatilgan bu safardan ancha o'tdi. Hozircha munosabatlar prezidentlar ta'kidlaganidek shiddat bilan rivojlanayotgani yo'q. Chavush o'g'lining Toshkentdagi uchrashuvlarda aloqalar rivojiga to'siq bo'lib turgan shu muammolar muhokama qilinishi taxmin qilinmoqda. Ular qatorida Turkiyadagi muhojirlar va xavfsizlik masalasi ham borligi, xususan so'nggi paytdagi xurujlarga aloqador o'zbeklarning aksariyati Turkiyada yashagani Toshkentda jiddiy xavotir uyg'otayotgani ta'kidlanmoqda. Turkiyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri Namoz Nurmominga ko'ra Chavush o'g'lining Mirziyoyev tomonidan qabul qilinayotgani ikki tomon uchun ham tashrifning muhimligini ko'rsatyapti.
Asosiy masalalardan bittasi ham shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bizning norasmiy ma'lumotlarimizga ko'ra 70 mingdan 100 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Hozir O'zbekiston fuqarolari bor. Bu keyingi 15 yil 2000-chi yillardan keyingi bu yangi muhojirlar deb aytaymiz biz bularni. Va bularning ichida turli xil toifalar bor. Bularning ko'pchiligi, juda ko'pchiligi iqtisodiy sabablar bilan kelgan. Ayni paytda ma'lum voqealar mana Turkiyadagi o'sha yangi yil kechasi, terror voqealari va boshqa voqealar, Suriyaga bilan aloqali voqealar, bularni O'zbekiston tarafini bezovta qilayotgani aniqdir. Bu yerda endi Turkiya bilan O'zbekiston orasida shu muhojirlar masalasi ko'rib chiqilsa kerak deb o'ylayman men. Chunki bu yerdagi Turkiyadagi muhojirlarning statusi aniqlanmagan. Ya Turkiya bularga kelgan paytda bir oylik, deylik, vaqtinchalik vizasi bo'ladi. Undan keyin Turkiyada bu yerda iqomat olishi, ya'ni doimiy propiska olishi juda qiyin, ish ruxsati olishi juda qiyin va shuning uchun ham bu yerdagi muhojirlar juda qiyinchilik, qiyin ahvolda o'zlarini har tarafga urishga majbur. Shuning uchun bu masala jiddiy shaklda ko'rib chiqiladi va Turkiya tarafi ham buni ko'rib chiqishga bir hozir bo'lsa kerak deb o'ylayman men.
Deydi Namoz Normo'min. Turkiyada yaqinda prezident boshqaruviga o'tish ma'qullangan referendum bo'lib o'tdi. Bu referendum ortidan prezident Erdo'g'on tashqi siyosatda jiddiy faollashish kutilmoqda. Chovusho'g'lining Toshkentdagi muzokaralarida oliy maqomdagi tashrif muhokamasi ham o'rin olishi ehtimol qilinadi.
Menimcha Erdo'g'on O'zbekistonga boradi. Erdo'g'on mana endi hozir prezident hokimiyatiga o'tildi. Juda faol bo'lishi kutilmoqda. Mana bu kunlarda Rossiyaga ketadi, undan keyin Xitoyga, undan keyin Hindiston, Amerika Qo'shma Shtatlariga va Yevropaga vizitlari bor, safarlari bor Erdo'g'onning. Mana shu faolliklarni nazarda tutib, men Erdo'g'onning O'zbekistonga borishini kutyapman, ammo aksincha ham bo'lishi mumkin. Shavkat Mirziyoyev Turkiyaga rasmiy tashrif bilan kelishi ham mumkin.
Deydi Namoz Normo'min. Prezident Erdo'g'onning vakolatlari kuchaytirilishi, Turkiyaning tashqi siyosatda faollashishi, rasmiy Toshkent bilan munosabatlarda o'zgarish qilishiga nisbatan tanqidiy qarashlar ham mavjud. Muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekchonga ko'ra, Erdo'g'on islomiy qadriyatlarni dastaklash bilan o'z hokimiyatini mustahkamlab bormoqda. Bu Turkiy davlatlar birligini ustun ko'rgan avvalgi Turkiya pozitsiyasidan ancha farq qiladi.
Erdo'g'on va islomiy kesimda ko'proq kuchli. Ular qochqin o'zbeklar uchun boshpana sifatida moddiy yordam beruvchi, ish topib beruvchi vosita sifatida bo'lganligi uchun majburiyatdan bo'lsa ham Erdo'g'on tarafdorlarini va islomiy jabhani qo'llab-quvvatlayapti o'zbeklarning. Bu ham ya'ni erta-indin O'zbekistonda bo'ladigan har qanday o'zgarishda Turkiyaning mana shu odamlar orqali O'zbekiston jamiyatiga ta'sir o'tkaza olishi kundan kun kuchayapti. Afsuski, Turkiston davosida bo'lgan, Turon davosida bo'lgan kuchlarning Turkiyada zaiflashishi Turkiston xalqlarida ham, O'zbekistonda ham bu g'oyaning zaiflashishiga, islomiy g'oyaning kuchayishiga olib kelyapti. Bu O'zbekiston uchun ham kelajakda bir o'ylayman, o'zaro qarama-qarshilikni keltirib chiqaruvchi muxoliflar ichida ham, davlatchilik ichida ham qandaydir bir vosita sifatida kelajakda rol oladi.
Deydi Safar Bekchon. Turkiya tashqi ishlar vazirining Toshkentdagi uchrashuvlari 25-26 aprel kunlari o'tishi rejalangan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Mamlakat bo'lmish Afg'oniston hibsxona va turmalarida mahbuslarni qiynoqqa solish oddiy hol va bunday qo'pol huquqbuzarlik muntazam ravishda kuzatiladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi vakolatxonasi va BMTning inson huquqlari bo'yicha organlari bu borada ogohlantirib, Afg'oniston rahbariyati, adliya tizimi va huquq himoyasi bilan bog'liq idoralarni vaziyatni tuzatishga undamoqda. 2015 va 2016 yillar mobaynida BMT mutaxassislari 469 holatni o'rganib chiqqan, 62 hibsxonadagi ahvol bilan tanishgan. Xavfsizlik kuchlari va politsiya qonunlarni sistematik tarzda buzgan. Bunga qarshi aksariyat hollarda hech qanday chora ko'rilmagan. Mahbuslarni qiynashga tabiiy jarayondek qaralgan. BMT vakili Liz Trussell.
the majority of the people who were spoken to said that they were tortured in order to make them confess, and that once they had given a confession and had signed it or given their thumbprint to the confession, the torture and ill treatment stopped.
Aybga iqror bo'l deya qiynoqqa solinganlar ko'pchilik. Ha, aybdorman deya imzo chekmaguncha ularni urushgan va azoblashgan. Ko'plab mahbuslar o'qish yoki yozishni bilmaydi. Ular qog'ozda nima bitilganini tushunmay ham azobdan aybga iqror bo'lgan.
And what they said was that in many cases they didn't understand or they couldn't read what was written on their supposed confession.
BMT tekshirgan ishlardan 85%-tasi bolalarga tegishli. Mahbuslar orasida voyaga yetmaganlar talay. BMT ekspertlari gaplashgan 38 bola xavfsizlik xodimlari tomonidan qiynoqqa solinganini tasvirlab bergan. Da'volarni isbotlovchi dalillar yetarli.
What we are stressing in our report and as with previous reports is that torture doesn't enhance security.
Trusselning aytishicha, qiynoq deganda tayoq va rezina xivchinda urish, tok orqali shokka solish, bo'g'ish, suvga cho'ktirish, jinsiy tajovuz va o'ldirish tahdidi nazarda tutilmoqda. Qiynoq hech qachon hech bir jamiyatni tinchlikka yoki yaxshiroq hayotga yetaklamaydi, dedi BMT vakili. Xavfsizlikni azob orqali ta'minlay olmaysiz.
Confessions produced as a result of torture are often totally unreliable because people will say anything to stop the pain of being beaten, electrocuted, suffocated.
Odamlarni qilmagan jinoyati uchun qiynoq ostida iqror bo'lishga majburlash tuzumga nisbatan nafratni kuchaytiradi. Inson qadrini pasaytiradi. BMT tekshirib chiqqan hollar sudda ko'rilishi kerak va javobgarlar jazolanishi shart deya undamoqda BMTning Afg'onistondagi mutaxassislari. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaning noyabr oyida AQShdagi prezident saylovlariga ta'sir qilishga harakat qilganiga doir tergovlar prezident Donald Trampning Oq uydagi ilk 100 kunini xolis baholashga imkon bermayapti. Tergov davom etmoqda. Federal qidiruv byurosi va Kongressdagi taftish guruhi Tramp saylov shtabi va Kreml o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga urinmoqda. Yanvar boshida AQSh milliy razvedkasining o'sha paytdagi direktori James Clapper Rossiya rahbari Amerika saylovlari natijasiga ta'sir qilishni buyurgani haqida aytgan edi. Prezident Putin Amerika xalqining mamlakatimizdagi demokratik jarayonlarga ishonchini yemirmoqchi. Demokratlardan prezidentlikka nomzod Hillary Clintonning saylanishiga xalaqit bermoqchi bo'ldi. Putin va Rossiya hukumatı Trampning prezident bo'lishini xohlashgan degan edi Clapper. Ayblovlar, gumonlar ko'p, biroq dalillar hozircha yo'q.
I have been authorized by the Department of Justice.
Federal qidiruv byurosi direktori James Comey o'tgan yil iyulidan beri Rossiya hukumatining Trump saylov shtabi bilan ehtimoliy aloqalari tergov qilinayotganini ma'lum qildi. FBR bu masalada qonun buzilganmi, jinoyat sodir etilganmi shuni aniqlamoqchi. Trump Rossiya bilan til biriktirgani haqidagi da'volarni uydirma deya inkor etdi. U qarshi hujumga o'tib, Obama ma'muriyatini o'tgan yili o'z saylov shtabi va xodimlarini yashirincha kuzatishni buyurganlikda aybladi.
It's all fake news. It's all fake news.
Sobiq prezident Richard Nixonning impeachmentiga sabab bo'lgan Watergate ishini 1972-yilda tergov qilgan sobiq prokuror Richard Ben Vanestaning aytishicha, Trampga qarshi olg'a surilgan ayblovlar jiddiy.
It
highlights the vulnerabilities of
demokratiyamiz va dunyodagi boshqa davlatlar demokratik tizimining zaif tomonlarini ko'rdik. Hakerlik, soxta xabarlar tarqatish va boshqa usullarga qarshi kurashishimiz kerak, dedi u. AQSh qonunchilari tergov qancha vaqt olsa ham bu ishning tagiga yetmoqchi. Senat razvedka qo'mitasi Rossiyaning saylovga aralashgani haqidagi da'volarni taftish qilayotgan 5 guruhdan biri. Vakillar palatasida tergov komissiyasiga bosh bo'lgan qo'mita raisi Devin Nunes maxfiy hujjatlar mazmunini Oq uy bilan muhokama qilgani uchun komissiyani tark etdi. Qo'mitaning maxfiy hujjatlarni ko'rishga vakolati bor 7 yuqori malakali xodimi minglab hujjatlarni ko'zdan kechirmoqda. Taftish komissiyasi kamida 20 odamni guvoh sifatida so'roq qilmoqchi, jumladan Trampning kuyovi va katta maslahatchisi Jared Kushnerni. FBR rahbaridan tergov yana qancha davom etadi deb so'rashganida Komi aniq javob berishga qiynaldi. Sobiq prokuror bu ish joriy yilda ham bitmasligini taxmin qildi.
Depends upon
guvohlarning tergov bilan hamkorligiga, tergovchilarga qo'shimcha ma'lumot berishi mumkin bo'lgan elektron ma'lumotlarning qo'lga kiritilishiga ko'p narsa bog'liq. Bir necha oyda bitadigan ish emas bu, dedi Richard Ben Vanesta. Nixonning iste'fosiga sabab bo'lgan Watergate 2 yil, Oq uydagi qator yuqori lavozimli rasmiylarning ishdan ketishiga, ba'zilarining sudga tortilishiga olib kelgan 1980-yillardagi Iran-Contras ishi esa 6 yil tergov qilingan. Rossiya Gate tergovi qancha davom etishi va nima bilan yakunlanishi hozircha noma'lum. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Qo'shma Shtatlarda 2 haftalik ta'tildan qaytgan qonunchilar oldida dolzarb bir masala turibdi. 28-aprel jumaga qolmay qisqa muddatli byudjet qabul qilinishi lozim. Aks holda oldingi yillarda bo'lgani kabi hukumat idoralarining bir qismi yopiladi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Byudjet loyihasi shu hafta qabul qilinib, Oq uyga yuborilmasa, Donald Tramp prezidentligining ilk 100 kunida hukumat yopilishi bilan yuzlashgan rahbar sifatida tarixga kiradi. Oq uyga ko'ra vahimaga hojat yo'q.
Those discussions have been ongoing.
Kongressdagi yetakchilar bilan masalani muhokama qilyapmiz, deydi Oq uy so'zlovchisi Sean Spicer. Loyiha Kongressda ovozdan o'tsa ham, prezident uni imzolashdan bosh tortishi mumkin. Tramp o'z tarafdorlariga Meksika bilan chegarada devor qurishga va'da bergan. Buning uchun mablag' so'ramoqda. Demokratlar esa devor uchun bir tiyin ham ajratmaymiz, deydi. Saylovchilar bilan muloqotda Kaliforniyalik senator Kamala Harris devor uchun pul ajratilishiga qarshi chiqishga va'da bermoqda. Trampning partiyadoshlari uni qo'llab-quvvatlaydi, lekin hammasi emas. Masalan, Florida senatori Marco Rubio fikricha hozir nozik mavzularni chetga surib, avvalo hukumat yopilishini bartaraf etish kerak. Demokratlar bilan tortishuv mamlakatni moliyaviy jarlik yoqasiga yetaklaydi. Adliya vaziri Jeff Sessions devor uchun mablag' ajratilishiga ishonadi.
We need that wall.
Bu devor kerak bizga, Kongress ishini bajaradi, deydi u. Inqirozni bartaraf etish uchun respublikachilar devor masalasini kelasi yilga ham qoldirishi mumkin. 1-oktyabrda yangi moliyaviy yil boshlanadi. Respublikachilar Kongressning har ikki palatasida ko'pchilik ekan, ular mamlakatni effektiv boshqara olishini ko'rsatishi kerak. Xalq ulardan shuni kutadi, deydi Kaliforniya bosh prokurori Xavier Becerra.
The minority cannot kill or pass a bill.
Demokratlar Kongressda ozchilik, muhim qonunlar yuzasidan ular muxolifat bilan konsensus asosida ish yuritishi darkor. Aks holda hukumat moliyasiz qoladi va ishdan to'xtaydi, deydi u. 28-aprelgacha byudjet bo'yicha murosaga erishilmasa, Mudofa vazirligi va Davlat xavfsizligi bilan bog'liq boshqa idoralardan tashqari barcha agentliklar vaqtincha yopiladi. Shohru Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qochqinlar yangi mamlakatda yangi hayotni qanday boshlaydi? Til bilmasangiz, shart-sharoit bilan tanish bo'lmasangiz, imkoniyatlarni qayerdan bilasiz? Navbatdagi lavhamiz qahramoni bu savollarga javob beradi. Virginiya shtatining Charlottesville shahridamiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yash Ismoilov ishini sevadi.
You know, it happens a lot of times.
Qanday mashina bo'lsa tuzatamiz. Shu paytgacha hech kim ta'mirlay olmagan vositani bizga olib kelishadi. Tuzatamiz albatta, yo'lini topamiz deydi u. Ismoilov Larry's Auto degan biznesini 9 yil oldin ochgan.
When we came United States, we was working so hard.
Yangi kelgan paytimizda 3 yil qattiq mehnat qildik. Amerika nima ekanini o'rgandik, tushundik. 4 kishi edik, kuniga 2 ishni yapladik. Bo'yoqchilik qildim, konditsioner tuzatdim, montyorlik ham qildim. Xullas o'zimizni har sohada sinab ko'rdik, deydi u. Ismoilov O'zbekistondan, Mesxeta turklardan jamoa vakillarini Amerikaning turli shtatlarida uchratasiz.
My family had to run to Russia because
oilam Rossiyaga qochgan, chunki O'zbekistonda 1989-yilda qatlom bilan yuzlashganmiz, deydi Ismoilov. AQSh 2004-yilda Mesxeta turklarini qabul qila boshladi. Ismoilov o'shanda 22 yoshda edi. Yaqinlari bilan Virginiya shtatiga ko'chib keldi.
When we came to Charlottesville back in 2005, we just bring clothes.
Charlottesville'ga kelganimizda hech narsamiz yo'q edi. Ustimizdagi kiyimdan boshqa, deydi u. Qochqinlik, azob, nochorlik, tinimsiz bosim va ilojsizlik, deydi muhojir.
I can be one of them too. And I'm lucky I'm here. So they not, you know.
Qochqinlar ko'pligi dilimni ezadi. Omadim bor ekan, yo'limni topdim. Boshqalarga achinaman. Qaniydi hammaga yordam bera olsam, deydi u. Washingtondan 2,5 soat naridagi Charlottesville shahri azaldan qochqinlarga ochiq. 1990-yillardan beri bu yerda 3000 qochqin panoh topdi. Shahar hokimiyati ularga yordamlashadi. Boshida xalqaro tashkilotlar vositachilik qiladi. Keyin esa o'zingizni eplay olishingiz kerak.
There are jobs for them here, and then as they become more stable, they're opening their own.
Qochqinlar uchun ishlar bor. Sal oyoqqa turib olishgach, yangi bizneslar ochishyapti. Tirikchilik qilish uchun imkoniyatlar topishyapti. Shahrimiz madaniy jihatdan boyib bormoqda. Iqtisodimiz yomon emas. Qochqinlar tekinxo'r emas. Ayrimlar aytganidek, ular o'z nonini topadi, deydi muhojirlar bilan ishlovchi tashkilot vakili. 7 ishchiga ega Ismoilov har oy 150 mashina tuzatadi. Mijozlar xursand. Yana bir biznesi bor. Eski mashinalarni sotadi. Daromad yaxshi.
We still working so hard. We're trying to do business better.
Biznes qilish tinimsiz mehnat. Dam yo'q. Har ikki biznesimdan ko'nglim to'q. Harakatda barakat deganlaridek, kuniga 2-3 ta mashina sotyapmiz. Yomon emas, deydi u. Ismoilov AQSh fuqarosi. Uy-joyli.
My life in America is good. I have 2 kids, I have my wife.
Amerikadagi hayotimdan roziman. 2 ta farzandim bor. Rafiqam bilan baxtliman. Bolalarim yaxshi maktablarga borishadi. Qo'shnilarim ajoyib. Ishim bor. Hech kim mushugimizni pish demaydi. Shu yerlikman endi, deydi u. Ismoilov o'zini vatanparvar deb biladi.
My daughter swimmer and I hope one day she win.
Qizim suzuvchi, bir kuni AQSh uchun Olimpiya o'yinlarida medal yutadi degan umiddaman, deya orzu qiladi muhojir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali.
Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why. Time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Mm-hmm.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.